galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Waa maalmo 4 bisha Agoosto waa 26 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.22 ee FM-yada Afrikada Bari. Taleefannada gacanta iyo boga voa@somali.com barnaamijkeena galabnimada waxaa idin la socodsiin doona Cabdiraxmaan Xuseen Furay anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Aqoobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho aan la sii shaacin ku tagay magaalada Diinsoor oo dhawaan laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Safarka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed waxaa muhiimadeedu ay tahay sidii loogu kurgali lahaa xaaladda ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan degmada Diinsoor.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha oo maanta qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja uu inoogu hayo qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadii daawada dhirta.
Nimay qaxa feera u gashay oo madaxi gaashay sayidi xiduu yiraa mayraqa yaanku cushadayday inay wadgu doonsay saadkada ninkaa guraya weeyaane aniguna gaddii baan ahay ee guriga haygeyna.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban qodobo kale oo aan idiin hayno, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho waxa uu ku tagay magaalada Diinsoor ee gobolka Bay oo dhowaantaan laga qabsaday ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa safarkiisa ku welinaya wasiirro ka tirsan dowladda federaalka iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan. Mas-uuliyiintan ayaa Diinsoor ku tagay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca.
Kooxo hubaysan ayaa wax yar ka hor salaadii casirka waxay dileen waxay xaafadda hawlwadaag ee magaalada Beledweyne ku dileen nabaddoon ka mid ah golaha wakiilada dhaqanka gobolka Hiiraan. Nabaddoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cumar Sheekh Cabdi Rais Cumar Garweyne oo kooxda dilka geysatana lagu soo warramayo inay goobta ka baxsatay. Dilka nabaddoonka ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow buundada liqliqato, waxayna ahayd goob ganacsi badan oo dad fara badani ay ku sugnaayeen xilligaasi. Ciidamada amniga ayaa sheegay inay ku raad joogaan kooxda falkaasi dilka geysatay.
863 arday ayaa maanta waxa ay ka qalinjibiyeen jaamacadda Camuud ee magaalada Borama munaasabada qalinjibinta oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo. Ayaa ardada waxaa lagu gudoonsiiyay shahaadooyin waxayna isugu jireen waxbarashada heerka koowaad iyo heerka labaad kuwa dhammaystay. Warbixintan waxaa nooga soo diray halkaasi wariyaha VOA-da Barkhaad Maxamuud Kaariye. Galab wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan VOA halka wararkaasi idin kaga imaanayna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen waxaa madaxweynaha Soomaaliya maanta uu booqashadii ugu horeysay ku tagay magaalada Diinsoor ee gobolka Bay oo bishii hore lagala wareegay ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa safarkiisa waxaa ku welinaya wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee dhowaantaan la magacaabay Sharif Xasan Sheekh Aadan. Booqashada madaxweynaha iyo dagaalka ka dhacay gobolada Bay iyo Bokool ayaa waxaa inoo haya oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha VOA-da ee magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Catoosh.
In sahre waan u soo noqon doonaa haddii la yiraahdo Mukhtar Maxamed Catoosh oo isagu markaasi faahfaahin dheeraad ka haya booqashada madaxweynaha ee degmada Diinsoor. Hase ahaatee markanahan qaybaha kale ee barnaamijkeena ayaan sii jalaci doonaa. Haddaba sidoo kale booqashada ayaa goor dhaweyd Aashe Ibraahim Aadan waxay ka wareysatay Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta iyo tababarida maleeshiyada ee maamulka Koonfur Galbeed oo la socda madaxweynaha, waxayna markaasi weydiisay ugu horeyn sida booqashada madaxweynaha halkaasi u ka yimid.
Thank you.
waxaan mahadsantahay safarka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed waa in xaaladda safarkana waxa muhiimadeedu ay tahay sidii loogu kurgali lahaa xaaladda ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Dinsoor.
Waa gartay marka madaxweynaha dawladda federaalka iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waqtigan aad ila hadlayso xaggee ku sugan yihiin?
Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ku sugan yihiin degmada Dinsoor. Insha Allah waxaan rajaynaynaa waqtiga soo socda inay dib ugu laaban doonaan magaalada Muqdisho.
Goormay soo gaareen deegaanka?
Waxay soo gaareen muddo saacado ka hor ayay soo gaareen madaxweynaha iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed. Insha Allah waxa u socda barnaamijyadii ay u yimaadeen marka haddii dhammaystaan waxay u noqon doonaan Muqdisho.
Waa gartay barnaamijyada ay halkaas u yimaadeen haddana ay ku hawlan yihiin bal haddaad qaar iga taabato maxaa ka mid ah oo ugu waaweyn?
Waa mahadsan tahay Caasho ishaad ogtahay deegaanka Dinsoor waa deegaanadii ugu dambeeyey farakutiriska cadowga laga xoreeyey. Muhiimadda ugu weyn oo ay yimaadeen madaxweynaha Koonfur Galbeed horey u tegey madaxweynaha Soomaaliya oo hadda la socdana waxay u tageen sidii loogu kurgeli lahaa xaaladaha ka jira deegaankaas iyo in la bogaadiyo ciidamada wadajirka ee kuwa Koonfur Galbeed kuwa dowladda federaalka iyo kuwa amni soomaa iskaashanaya kurfaxda dagaalka ku jira in loo maadaciyo. Muhiimadda ugu weyn oo loo tegay waa intaas.
Waa gartay marka ma hadleen oo labada madaxweyne ma hadleen?
Aad iyo aad labada madaxweyne waa ay hadleen oo waxay la hadleen dhammaan shacabka kasoo jeeda deegaanka Dinsoor shacabka joogo waxay kale la hadleen dhammaan saraakiisha ciidanka iyo waxgarabka odayaasha haweenka intaba bulshooyinka intaba waa ay la hadleen.
Maxay u sheegeen marka haddaad wax ka taabatid?
Muhiimadda ugu weyn oo laga wada hadlay waxay ahayd cadowga sii kurtahaya alqaaha shabaab sidii loo sii dhammaystiri lahaa bulshada ay uga qayb qaadan lahaayeen dhammaystirka cadowgaas. Waxaa kaloo laga wada hadlay sidii barnaamijyo ama horumarina deegaanka wixii ka jiro in loo sii sameeyo. Madaxweyneyaasha cuska waxay ku baaqeen adduunka in si degdega maadaama cadowga 8 sano uu haystay dalkaas in si degdega loola soo gaaro wixii karaankooda ay woodi karaan dowladda federaalkana ay ka qayb qaadato sidii wax loo gaarsiin lahaa deegaanadaas cadowga 8 sano ay haysteen.
Waa gartay marka kasoko inkastood carabkaba ku dhufatay in deegaanka ay soo gaareen madaxweynihii dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan, safarkoodu waxaa loo qaadan karaa inuu yahay mid kolay macno ku fadhiyo muhiimna u ah deegaanka. Marka inay ciidamada la hadleen oo dadkii deegaanka ay la hadleen kasoko dadka deegaanka degan sidee iyagu u dareemayaan marka imaatankooda iyo bal waxa ay u sidaan dadkii deegaanka maadaama muddo dheer dhulka shabaab uu haystay haddana shabaabkii laga saaray maxay dadka deegaanka u sidaan?
Sida aad ogtahay waaba kuu sheegay dadka deegaanka madaxweyneyaasha inay u kuurgalaan baa ugu muhiimsaneed. Waxay kalena ballan qaadeen wixii karaankooda inay wax u qaban doonaan bulshada hadday noqoto dhinaca caafimaadka iyo hadday noqoto dhinaca ciidankaba inay wax la qaban doonaan. Hadda ugu horreysay madaxweyneyaasha kan Koonfur Galbeed ayaga wada jiraan inay xaaladda loo kuurgalo wixii ayaa dadkaas ay qabaan waa u gudbiyeen. Insha allah uu madaxweynaha Soomaaliya wax ballan qaaday wixii karaankiiya inuu la soo gaari doono dadka.
Waa gartay marka ciidamada halka jooga ee ula hadlay ma ciidamada dowladda federaalkaaba mise waa ciidamadii kale amisomna way ku jiraan halka jooga weli?
Ciidamada ku sugan oo cusbaysiga meesha tagay waxaa ka mid ah ciidamada Koonfur Galbeed, kuwa dowladda federaalka iyo kuwa amisom gaar ahaan kuwa Ethiopia. Intaba waa lala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen in deegaanada farakutiriska tuulooyinka cadowgu uu ku harsan yahay sidii looga dala tegi lahaa cadowgaas looga safeyn xun baa ahayd.
Xasan, muddo dheer ba deegaanka gaar ahaan degmada Dinsoor ururka Al-Shabaab ku sugnaa dhowaanna waa laga saaray. Marka inta badanna waxaa la hadalhayaa oo wararka nagu soo gaaraan in badi dadkii deganaa deegaanka ay isaga baxeen. Marka bal haddaad guud ahaan ka hadasho xaaladda degmada Dinsoor, bal dhaqdhaqaaqa iyo in shacabkii ay weli ka maqan yihiin inay kusoo noqdeen iyo in kale.
Waa mahadsan tahay Caasho, cadowga markii ay ka sii cararayeen oo ciidamada ay kusii siqayeen deegaanada, shacabku waxay ku qabteen shacabka inuu qaxo oo ay yiraahdeen ma hari kartaan. Laakiin hadda wax shacab oo deegaanka ka maqan ma jirto. Bulshadii gadaal ay usoo laabatay, meelihii ganacsigii waa furan yihiin, waxaba yaraatay bulsho ka maqan. Maanta Dinsoor ma jirto. Waxaa taas dalin cadeyn aad arki kartaa telefishin ay ka daawan kartaa. Kii reer Dinsoor ayagoo nabadgeliya iyo barwaaqo ciidamadu halkan ay joogaan deegaanka,
wax ka hadlaysano bulshada deegaanka ka maqan ma jirtaa
waxaad markaa ka warantaa dhinaca ganacsiga magaalada inta badan wadooyinka way xirmaan marka sidaas oo kale dagaal halkaas uga dhaco oo dhulkii shabaab ay si galeen ayuu ka xirmaa deegaankii marka deegaanka badeecooyinka ama adeegyada ganacsiga ma isdhaafaan
waa maasan tahay caasho iyo cadowga waa aragtay bulshada Soomaaliyeed waxay u been waxay rabaan inay go'doobiyaan balse hadda deegaanka diisoor xaaladiisa aad ay u fiican tahay dhinaca ganacsiga insha Allah taala ciidamada iskaashanayaan wadooyinka ay ku jiraan waxaan rajaynaynaa ilaahay haduu idmeyno sagoodoomi doonin diisoor
hadda marka ma go'doonsan tahay mise way furan tahay
hadda diinsoor waa furantahay wax barbaleen oo saa'ida kama jiraan waa iska jirtaa meelaha qaar shabaab wadooyinka inay degan yihiin laakiin ganacsiga diinsoor si wanaagsan ayuu u kala socdaa
marka tan iyo markii halkaasi laga saaray ururka shabaab laga saaray maxaa iska bedelay xaaladii nololeed ee deegaanka
hadda si caasho maalintii shabaab laga saaray meesha waxay ahayd meel kawaana oo dadka Soomaaliyeed lagu qalo waxaa kaloo jirtay in baabuurtii iyo hantidii Soomaaliyeed meel lagu dhacayay ahayd balse hadda waxaa xaqiiqa dad shacabkii dowlad isku xiran oo walaad iyo kalgacayl iyo walaaltinimo ka dhexeeyda ayaan u dhahay dadku waxay ku faraxsan yihiin sida wanaagga leh ciidamada ay ula dhaqmaan iyo wanaagga meesha ay ku jiro carowgii laga dulqaadayna dhibkiisa aad ay ugu faraxsan yihiin waxayna bulshada aad u sheegtay in ay rajayn doonaan in wixii hadda ka dambeeyo daawo la'aantii iyo dhibaatadii ka jirtay meesha laga dhacay hay-adaha gargaarkana ay ka codsadeen inay wixii tabartooda la soo gaaraan
waatahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xasan xuseen maxamed wasiirka hubka dhigista dhaqan celinta iyo tababarida maleeshiyaadka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo la socda wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee maanta booqday magaalada diinsoor wuxuuna u warramayay caashe ibraahim aadan cashowd
galab wanaagsan mar kale dib ayaan ugu noqon doonaa dhinaca siyaabay iyo sidoo kale booqashada madaxweynaha balse marka hore 863 arday ayaa maanta waxa ay ka qalin jibisay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama hadaba munaasabadii qalin jibinta uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaan iyo masuuliyiin kale waxa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye
ardayda maanta ka qalin jibisay jaamacadda Camuud oo ah dufcaddii 14aad isla markaana tiradoodu dhammayd 863 arday ayaa munaasabadda qalin jibintooda waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan laamaha dowladda iyo xisaabta ardaydan ayaa isugu jiray 74 arday oo dhammaystay waxbarashada heerka labaad ee loo yaqaano master islamarkaana bartay 7 takhasus oo kala duwan iyo 816 arday oo dhammaystay waxbarashada heerka koowaad islamarkaana wax ka bartay 17 kuliyadood oo kala duwan waxbarashada heerka labaad ee master taa noqonaysa tii horeysay ee jaamacadaha dalku bixiyaan iyadoo wakiilka ah jaamacad dibadeed oo ay arday ka qalin jabiso ayaa ardayda dhammaysatay ay barteen takhasusaad kala duwan oo ay ka mid yihiin cilmiga caafimaadka iyo qaybihiisa kala duwan beeraha iyo horumarinta reer miyiga iyo culuum kale madaxweyne Siilaanyo ayaa ardaydii kaalmaha hore gashay waxbarashada heerka koowaad iyo sidoo kale ardaydii dhammaysay waxbarashada heerka labaad waxa uu guddoonsiiyey abaalmarino iyo shahaadooyin ay jaamacaddu ugu talagashay inta badan dabayaaqada bisha August iyo horaanta bisha September waxaa gudaha Soomaaliland ka qabsoomay munaasabadaha qalin jabinta ee jaamacadaha dalka
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye oo warbixintaasi ka soo diray Soomaaliland
waatahay mar kale galab wanaagsan halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington dowladda jarmalka ayaa ku dhawaaqday inay qaabilayso dhammaan qaxoontiga ka yimaada siriya ee dalkaasi soo gaara dowladda ayaa sheegtay inay hakinayso ku dhaqanka heshiiskii hore u yaalay midooda yurub kaasoo dhigaya in qofka qaxoontiga lagu celiyo dalkii uu horey uga yimid gaar ahaan dalalka yurub ka mid a hadaba si aan faahfaahin uga helo arrintan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Stuttgart ee dalka jarmalka kula xiriirnay Cabdirashiid Shariif Cali oo ka mid a dadka ka shaqeeya arrimaha qaxoontiga kana tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi degan
jarmalka sidiisaba horta waxaa ku soo batay 8 bilood ee u dambeysay qaxootiga soo galahaya guud ahaanba gaar ahaanna qaxootiga Siriya ka imanahaya 700% buu sii kordhay sidaa darteed dowladda jarmalku waxay go-aan ku gaadhay in ay qaxootiga Siriya arrimahoodana loo dedejiyo isla markaana sharci la siiyo oo aynan processba marin
maxay tahay markaa sababtu
sababtu waxay tahay dhibaatada Syria ayaa aad dawladdi Jarmalka iyo wadamadii Yurub aad u soo kartay. Maanta waxa soo galahaya 700% baa lagu qiyaasaa qaxootiga socda inay yihiin Syrian ama cirha ku soo galaan ama dhulha ku soo galaan. Sanadkan bilowgiisii wuxuu kaloo ansixiyay 10,000 oo Syriana in lagaba soo qaado ay joogeen oo caruur iyo haween u badan oo toos Jarmalka iyo halkaa joogaba sharciga la siiyay oo Jarmalku sidan ku soo dejiyeen oo integration wax la yiraahdo ay u sameeyeen.
Dad intee leg ba marka arintan ka faa'iideysanaya?
Dad aad u tira badan baa ka faa'iideysanaya sidaan anigu arko. Marka waxaa kale oo ku dhex jira Syria kaliya ma ahee qaxooti badan oo iyagana Afghanistan iyo Iraq ka imanaya, labaduba waa dadka ugu badan ee soo gala Syria. Waxaa soo raaca Iraq iyo Afghanistan, waddanka afraad ee soo raacay Jarmalka ugu badan qaxootigana waa waddanka yar ee Eritrea la yiraahdo, dadka ka soo gala. Dhammaan qaxootigu hadda processkiisu wuu wada istaagay, dadkii baa ka batay. Marka dhibka yaalla waxay tahay macal Soomaalidii waxaa saameysay dhibaato ah in qaxootigii processkiiba uusan soconin, laakiin xoogga la saaray Syria dadkeeda in markaaba sharci la siiyo, xeryaha qaxootiga ay ku jiraan laga soo saaro, guryana la dejiyo.
Marka arrintani goorma ay dhaqan gelaysaa?
Arrintani si caawayba dhaqan gashayba bilowgeedii wayna socotaa. Hadda magaaladan aan deganahay meelo dhan oo loogu talagalay qaxootiga Syria jira oo la dejiyey oo guryo loo sii habeeyey. Toos minister president kasta ama governor kasta oo xukuma gobolka amar baa lagu siiyey dadka inuu si gooni ah sharcigoodana loo siiyo loona qaabilo. Qaxootigii kalena processkeedii baa socdo waxoogaa muddi xayiraad ku noqotay, hadday noqoto Soomaalida, hadday noqoto qaxootigii yaryaraa ee kale ee soo geli jiray wadamadan dariska la ah Yurub, wadamadan Baalkaanka loo yaqaanana qaxootigii ka imanahayay iyagana Jarmalku waxay kaloo go'aansadeen maalinku soo gala maalinka ku xigtaba in la celiyaba isaga, waayo waxay baarlamaanku sharci ah soo saareen 5 waddan oo Baalkanka inaan qaxootiba loo aqbalaynin laguna celiyo, ha ugu badnaa Albaaniya iyo Macedonia 3 waddan.
Waate marka tallaabadani ma waxay u muuqataa mid looga hortegayo safarada tahriibka ee dadka faraha badan ay badda ku dhimanayaan?
Waa taas waad asiibtay Xuseen. Tallaabadani waxay u egtahay mid looga hortegahayo badan lagu soo haajirahayo. Midda kale waxaa hadda socota oo sharci Eurobationka dhan ay ansixinahayaan in dadka lagaba soo qaado qofkii Afrika ahee xataa qaxootinimo intuu soo tahriibi lahaa wadamada safaaradaha jooga uu qaxootinimo wax antrag la yidhaahda ama codsi ah uu halkaa ka sameeyo oo barasiskiisii isagoo waddankiisii joogaba uu halkaa uga bilowdo uusan isku soo halikaynin baa, oo ana fiiso kusoo galo oo 5 sano oo waddanka uu ka shaqaysto in la siiyo ay ku talagashan yihiin wadamada Yurubka, Jarmalkuna kowgu ka yahay taas.
Arrintani dadka Soomaalida ah ee qaxootiga ku sugan Jarmalka iyo guud ahaan Yurub sidee u saameynaysaa?
Guud ahaan Yurub Soomaalidu way ka faa'iideysanaysaan, gaar ahaan Jarmalka Soomaalida soo gashay Xuseenow aad bay laftigoodu tiradoodu u bateen, gaar ahaan dhalinyaro da'yar ah oo dadkii ugu badnaa ee soo tahriibay intaan arkahay. Anigu xafiiskan Stuttgart ee dhalinyarada qaabilsan baan la shaqeeyaa. Dhalinyarada Soomaalidu markay soo gasho annagaana loo keenaa, qofka ugu horeeya loo keenay u turjumaane ee la soo mariyo communityga waa aniga. Sidaa darteed waxaad arkaysaa qofkii oo baahi fara badan iyo rafaad fara badan iyo wax la yidhaahdo mataqaanaa isla hadal ay ka muuqato dhibkuu soo maray, haddana inuusan wuxuu rajaynayaa inuu bil ama 2 bilood gudahood sharci ku hela, taana hadda Jarmalka kama socoto. Soomaalida yacni sharcigeedii processkeedii dib baa loo dhigay, laakiin waa la dejiyaa, waxa meel baa la dejiyaa, waxbarashaa loo bilaabaa kuwa da'da yar, kuwa kalena guryaha qaxootiyada la dejiyaa, laakiin processkeedu wuu u socdaa. Soomaalidu weli wuu fiican yahay la yidhaahdaa chaniska sharciga ay ku helayeen meelo badan way daamaan oo wadamada kale ah.
Marka miyay kasii gudbaan Jarmalka mise way ku nagaadaan?
Waagii hore way kasii gudbi jireen, laakiin hadda waxaad moodaa Yurub oo dhan inay isku wada mid tahay. Qofka meesha ugu horeysa ee faraha lagaga qaado dhaafi karo, hadduu dhaafana waa lasoo celiyaa wadamada keliyata Greega iyo Talyaaniga hadduu kasoo galo unbaan lagu celinin, laakiin Yurubta kale meeshuu ka tago. Waddanka ugu horreeyey oo la yidhaahdo waa sharcigii Dublin baa ku qabanahaya, tree loo yaqaano. Sidaa darteed Soomaalidu hadda way iska degaan, way joogaan, ma socodkii faraha badnaa way joojiyeen, meel walba kolba u gooshaayeen.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Shariif Cali oo ka mid ah Soomaalida ka shaqeysa arrimaha qaxootiga ee ka tirsan jarida Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Baraadan.
marka la galab wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan via oo ay Washington. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo kordhayay buugaagta laga qorayo Soomaaliya iyo Soomaalida, ha ahaadaan arrimaha siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalahaba. Inkastoo ay jiraan buugaag badan oo lagu qoray luqado shisheeye, haddana waxa iyaguna soo badanay buugaagta lagu qoro afka Soomaaliga. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijka taxana qoraalka buugaagta oo maanta ku saabsan nidaamka bangiyada xilli uu caalamka ku jiro qalalaasa dhinaca suuqyada saamiyada. Wariyaha ayaga magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheera, ayaa qaybtan ku wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdixaashi oo qoray buug lagu magacaabo Islamic Bank Study in a Shaky Times. Haddaba Yasiin iyo qoraaga ayaa noo faahfaahinaya ujeedada buuggan.
Meelaha sida gaarka aan wax looga qorin waxaa ka mid ah dhaqaalaha, maaliyadda iyo arrimaha kale ee isbarbardhigga bangiyada Islaamka iyo kuwa markaasi wadamada reer galbeedka, iyadoo Islaamku inta badan uu ku salaysan yahay riba la'aan, halka kuwa reer galbeedka conventionalka la yidhahdana ay yihiin kuwa ribada ku shaqeeya. Hase yeeshee, kontonkii sare ugu dambeeyey la arkayo bangiyo fara badan oo burburaya oo kuwa galbeedka u badan, halka kuwa markaasi dadka Islaamku ay leeyihiin ay daraasadaha laga sameeyey ay muujinayaan in lagu kalsoonaan karo haddii markaasi la waafajiyo qaabka shirkadaha Islaamiga loo sameeyo. Waxaanu ku eegaynaa buugga uu qoray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdixaashi, ciwaan uga dhigay Islamic Banking Study in Shaky Times, oo ah waqtiyada ciriiriga iyo qaabka markaasi ay uga sabata baxaan dhibaatadaasi. Waxaana qoray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdixaashi oo shahaadada PhD-ga ku qaatay dhaqaalaha, kana soo shaqeeyey Bangiga Adduunka. Waxaa kaloo Dr. Cabdiraxmaan uu ka shaqeeyey shirkadaha waaweyn ee maaliyadda iyo dhaqaalaha ee magaalada New York, isagoo ka qayb galay shirar fara badan. Buuggan oo uu qoray sanadkii 2013 ayuu bandhigyo kala duwan ku sameeyey dunida reer galbeedka iyo dunida Islaamka. Waxaana aan wax ka weydiiyey bal waxyaabaha uu ku doortay bangiyada Islaamka iyo kuwa reer galbeedka oo isbarbardhigayo, iyo dhibaatooyinka gaarka ee uu ku arkay daraasadiisa gaar ahaan kuwa galbeedka. Waxaanu yiri
waa mahadsantahay Yaasiin, sababta aan ugu maaragtay igu soo dhacday talada ah inaan qoro buuggan waxa ay ahayd runtii dadko dhan dunida siday la socdaan sanadkii 2007-2008 waxaa ka dhacay dhaqaalaha dunida oo dhan aad iyo aad waa kii u jabay oo waxa la yidhaahdo financial crisis baa ka dhacay. Marka waxa aan doonayay buuggan runtii inaan ku sharaxo aniga oo maaragtay dadka aan doonayay inaan gaarsiiyo tahay dadka muslimiinta oo dunida jooga iyo galbeedka aan ka warqabinba nidaamka Islamic Bank sida uu shaqeeyo. Marka waxa ay ila noqotay inaan buug qoro sharaxaya sababta uu cilada u leeyahay nidaamkan galbeedko ama conventional banking systemkooda la yidhaaho, iyo ciladaasi wax soo noqnoqonaysa inay tahay markaana nidaamka Islaamigu uu ka duwan yahay kana degan yahay. Sababaha uga degan yahayna ay tahay waa waxa maaragtay ku aasaasan yahay nidaamka Islaamigu. Marka sababtaas ay ugu dhalisay buugga inaan qoro markaana waa buug runtii aad iyo aad dunida oo dhan looga sugayay oo weli wax buug noocan oo kale wax ka qoray ma jiraan. Marka waxa weeyaan waa buug runtii aan maaragtay aad uga sheegay isla markaana rabin arrintaa ku sharaxo.
Dr. Cabdiraxmaan, waxaan ka mid ahay dadka fursadda u helay buuggan inay akhriyaan. Inkastoo afka Ingiriisiga aad ku qortay, dad badan oo Soomaaliyiin aanay fursad u helin sanadkii 2013 ayaanan akhriyay. Taariikhda dheer ee 400 ee sare lasoo dhaafay burburka markii 400 loo eego dhaqaalaha bangiyada conventionalka ama kuwa reer galbeedku baad ku sababaysay oo aad ka hadashay halka Islaamkana aad ku tilmaantay inuu yahay, inkastoo taariikhahan ay ka dambeeyeen haddana inay si ballaaran u shaqeeyaan. Marka lacagaha yaryar ee ay kaydiyaan bangiyada reer galbeedku iyo inta badan ee ay deymaha geliyaan oo ay bixiyaan, ciladaha ka dhasha ee inta badan soo celceliya dhaqaalaha dunida burburkiisa ayaad aad uga hadashay, bal arrimahan noo fasir.
Runtii waxa weeyaan haddaad eegtid nidaamkan galbeedka, waxaan eegay dhaqaalahooda taariikhahan baan dib u raacay. Waxaan eegay kasoo bilaabay 400 sanadood baan dib u noqday. Waxyaalaha ugu waaweyn oo caanka oo maaragtay dhaqaaluhu jabeen ama nidaamka maaliyadoodu baabaay waxaa ka mid a wax la yidhaaho tulip mania oo ka dhacday waddanka la yidhaaho Holland, oo waxay ka dhacday maaragtay 400 sanadood ka hor. Marka cilada uu leeyahay haddaan kuusoo koobo Yaasiin, waxa weeyaan nidaamka galbeedku wuxuu ku dhisan yahay haddii uu dadku markay bangiga lacagtooda keenaan bangiyadu boqolkiiba sagaashan lacagtii dadku u keeneen oo ay dhigeen oo keydka u keeneen way amaahiyaan oo waxay u bixiyaan loan iyo dad kale business u siiyaan 10 kamida bay hayaan oo ama 10% oo kamida marka afka ingiriisida waxa lagu ilaahaa fraction reserve banking balayda marka nidaamka galbeedku dhan uu kaas ku dhisan yahay nuxdiisuna waxa weeyaan waxay aaminsan yihiin in dadku dhan mar qura ma wada iimaanayaan oo ma oranayaan lacagteedina wada siiya marka waxay islaahayaan si lacag u sameeyaan oo faa'iido uga sameeyaan lacagtii dadku u keenay 900kiiba 900 way sii amaahiyaan oo dad kale amaahiyaan si ay maaragtay lacag uga sameeyaan markaana deed interest bay charge kariyaan ama ribay charge kariyaan marka nidaamku dhan kaas ku dhisan yahay hasaati caqabada uu leeyahay waxa weeyaan hadii dad kii lacagta dhigtay bank oo dhan uu waswas galo ama shaki galo waxa laga yaabaa inay jiraan way ogyihiin in lacagtii oo dhan ayna bank wada oolin oo lacagtii la maahiyay oo in yaro qura bangiga taalo marka qof kasta wuxuu leeyahay lacagtaadii inta aan maaragtay dadka kale adigu ka hormaro ka soo qaado lacagtaadii marka waxa la yiraahdo panic baa ku dhaca ama bank run baa la yiraahdaa marka dadku bangiyada ku yaacaan si ay marka lacagtoodu soo qaataan because lacag ku filan meesha ma taalo dadkii dunida hadda waagi dhawaa 2008 waa yeesidii dadkii TV-yada iyo meel ka daawaday waxay arkayaan England iyo Mareykanka oo dad leen ku jiro bangiyada ku wada cararay bay arkayaan marka waxaasina waa tii ka dhacday sanadkii la oran jiray sanadkii 1929 oo la oran jiray depression ki ka dhacay sidaasi leeg baa ka dhacday sanadkii qarniga bilowgii 1907 sidaasi leeg baa ka dhacay qarnigii kasii horeeyay 54 jeer bay dhacday ki ka horeeyay marka waxaani waxa weeyaan waa nidaam ku dhisan in lacagta oo dhan ina oolin oo marka maaragtay lacagta oo dhan la rabo in la maayo soo cilada ay leeyihiin waa ka nidaamka islaamiga suu uga duwan yahay waxa weeyaan dadku lacagta markay bangiga keenaan waxa weeyaan lacagta in yar oo ay u dhigeen amaan ahaan oo kale in loo hayo mooyane lacagta inteeda kale dadku waxay ogyihiin in la gelin karo shirkadii iyo waxa soo kale marka way ogyihiin lacagtooda inay kalumi karto marka nidaamka islaamku meeshi iyagu kuwa galbeedku ay interestko kale ama ribada ku jaajgarayaan nidaamka islaamka waxa weeyaan khasaare iyo faa'iido bangiga iyo dadkii lacagta dayba shuraaka galayo kala si marka daacmishir ama dad business la loo galiyo marka dadkii banka keenay way ogyihiin lacagtoodu inay kalumi karto ama wax saada kaga dhici kara marka waa nidaam ka ku dhisan weeyaan oo maartii saas uga duwan yahay
waxyabaha sida gaarka aan u dareemay waxa weeye in kalsoonida dadku ay marka ay galayaan heshiisyada dadka islaamku in ay khasaaraha iyo faa'iidadaba wadaagayaan oo inta badan uu yahay marka ay ciladuhu dhaqaaluhu hoos u dhaco inay mar walba inay badbaadi karaan laakiin waxaanu aragnay gaar ahaan markaan buugga aada u sii akhriyey sanadkii 2006 ilaa 2007 dad fara badan oo ay Soomaali ku jiraan oo dhaqaalo badan bangiyada islaamka geliyay gaar ahaan imaaraadka oo dubay iyo meelo ka mid a oo dhaqaalahoodii u dhacay maxaa u sababtaa
waxa weeyaan ninkii runtii qofkii aan si xirfad leh oo maaragtay waxu maamulin ama nidaamku ahaado islaamig ama ha noqdo kii ribada haddaadan xirfad lahayn ama damaar aqoonin sida maaragtay bacmishirka loo sameeyo lacagtu waa kaa lumasa kuma xidhna nidaamku yahay marka bangiyada islaamka oo dubay joogay haddaan kusoo noqdo su-aashaadii waxa weeyaan lacagtoodii oo dhan hal meel quray geliyaan waa dhismay geliyaan dhismo la gelinayo guryo la dhisayo waxaasoo kale marka guryaha badankoodana maahan guryo ay dadku doonayeen inay ku noolaadaan waa guryo ay rabaan inay macaashaan oo rogrogaan oo faa'iido ka sameeyaan marka guryo badan oo waxa layska dhisay la dhisayo qiimahoodu kor u kacay dee wax kastana markuu socdo wax weligood kor u soconayaa ma jiro sida dadku yidhaahaan oo kale dhagax hadaartu tid waa soo dhacaya marka dambe marka dadka waxa ku dhacay dubay waxay noqotay hal meel baa la geliyay oo waa meesha daarahoon lagu dhisiyo markii dambe dhaqaalahoodii hoos u dhacay dee meelo kaloo kala duwan oo maaragtay khasaaradii miisaamiso ma ogtay sina hal meel qura waxaaga maaragtay salad qura laguma shibo waxaaga oo dhan marka sababtaas ka dhacday dubay sababtoo maaragtay bangiyada islaamka laftoodu maaragtay khasaaro ugu dhacday
gaar ahaan markaad eegtay dalalka islaamka ah ee bangiyada islaamku aad u shaqeynayo isla markaana ay barbar socdaan kuwan reer galbeedku kuwa horumaray ee aad isleedahay aad ayaa talooyinkaaga xooga u saartay si dadka akhrisanaya buugga gaar ahaan dadka afka ingiriiska ku akhrinaya waxaa ka mid a dalalka maleeshiya iyo baxrayn kuwa burburayna way jiraan laakiin kuwa aadka u badbaaday oo aad runtii tusaalooyinka iyo ka soo qaadatay maxaan ku leeyahay teebalada faraha badan ee kor u sii soconaya marka kuwa reer galbeedka loo eegana ayaad u koreen maxay marka kaga duwan yihiin kuwa maleeshiya iyo baxrayn marka loo eego bangiyada kale islaamka
waddanka labada waddan oo aan runtii cilmi baar dheeraada oo khaasa aan ku sameeyey waa waddanka baxrayn iyo waddanka maleeshiya labada waddanba waxay leeyihiin labada nidaam oo aa nidaamka galbeedka oo ribada ku dhisan iyo ka kale oo islaamiga ah labaduba way isgarab socdaan way isbarbar socdaan labadooduna aada bay u tiro badan oo competition ama tartan fiican baa ka jira labada dhinacba marka haddaad rabtid marka cilmiga la baaro iyo su-aal inaad ka jawaabtid waxaad rabtaa laba waxoo isu dhigmo isku jawiya inaad isu miisaantid oo isgarab dhigtid marka haddaan rabo inaan su-aashu buugeegu ahayd oo kale bangiyada islaamigu ma ka xasiloon yihiin marka uu dhaqaaluhu cakaran yahay kuwa galbeedka waa inaan eegaa markii dhibaatadii uu dhacday labadii nidaam oo isgarab socday sidee bay u saameysay marka wayna daraasaad cilmi ku dhisan aan hadal ahayn wayna samayn kartaa marka sidaasaan u sameeyey labada wadan dariskooda markaana najiitadii ka soo baxday waxa ay taageeraysaa arrintii hore aan saadaalinayo ahayd bangiyada islaamku waa ka xasiloon yihiin kuwa kale marka la eego marka bangiyada kale waxa ku dhacday dad badan baa maaragtay dhaqaalahoodii shirkadaha ku jireen iyo businesska ku jireen deyn furan badan bay qaatoon bixin kari waayeen markii dambena dee dhaqaalihii waddanka hoos buu u dhacay markaana dhibaatay u keentay marka dadkii dhigtay lacagtooda bangiyada islaamku waa ka xasiloonaa lacagtii ay filay lacagtoodina kama lumin sidii kuwii kale oo dhigtay kuwii rabada ku dhisnaa guud ahaan haddaan kuu soo koobo
waa tahay walaalkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a waxay noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban barnaamijka xiisaha badnaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii oo ragal celisa
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqasho waxa uu ku tegay magaalada diinsoor ee gobolka baay oo dhowaantan laga qabsaday ururka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya ayaa safarkiisa waxaa ku helinaya wasiiro ka tirsan dowladda federaalka iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan mas-uuliyiintan ayaa diinsoor waxa ay ku tageen diyaarad kuwa khumaatiga u kaca
kuwa xubaysanaya wax yar ka hor salaada casirka waxay ku dileen xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne nabadoon ka mid ahaa golaha wakiilada dhaqanka ee gobolka hiiraan nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cumar sheekh cabdi cumar garweyne kooxda dilka geysatay ayaa lagu soo waramaya inay goobta ka baxsatay dilka nabadoonka ayaa waxa uu ka dhacay meelo dhow buundada liqliqato waxayna ahayd goob ganacsi ah oo dad fara badan xilligaasi ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay ku raad joogaan kooxdii dilkaasi geysatay
863 arday ayaa maanta ka qalinjibisay jaamacadda camuud ee magaalada boorame munaasabadda qalinjibinta oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan iyo marti kale ayaa waxaa ardayda lagu guddoonsiiyey shahaadooyin isugu jiray waxbarashada heerka koowaad iyo kan labaad
ciidamada naato ee ku sugan dalka afghanistan ayaa maanta sheegay in laba askari oo ka tirsanaa isbahaysiga ay dhinteen kadib markii laba nin oo hubaysnaa oo xirnaa xilligaasi dirayska ciidamada afghanistan ay weerar ku qaadeen dhismo ku yaala magaalada helmand ee koonfurta dalka afghanistan oo ay ku sugan yihiin ciidamada naato bayaan ka soo baxay naato ayaa lagu sheegay in ciidanku weerarkaasi ka jawaabbixiyey halkaasina lagu dilay labadii nin ee weerarka soo qaaday isbahaysiga ayaan weli sheegin dalalka ay u dhasheen labada askari ee ku dhintay weerarkaasi isbahaysiga naato ayaa dhowaan shaaciyey in howlgallada dhanka dagaalku ka wada dalka afghanistan uu joojin doono bisha diseembar iyadoo dalka afghanistan loogu soo tegi doono 13,000 oo askari oo u badan ciidanka maraykanka oo inta badan tababari doona ciidamada afghanistan sidoo kalena siin doona talooyin iyo gurmad
suuqyada saamileyda shiinaha ayaa mar kale hoos u dhac uu ku yimid arbacada maanta iyadoo weli ay dowladda shiinuhu waddo isku day ay ku doonayso inay ku badbaadiso suuqyada dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn bangiga dhexe shiinaha ayaa talaadadii shalay ahayd waxa uu dhimay qiimaha dulsaarka dhibic waa eber dhibic 25% waxa ayna bangiyada kale u sheegtay inay yareeyeen lacagaha ay iyagu u haysteen keedka talaabadaasi ayaa waxa ay fududeysay dadka wax iibsada in ay si fudud wax u gadan karaan shirkaduhuna waxa ay dhisaan warshado yaryar oo ay shaqaale qoran karaan suuqyada ayaa talaabadaasi u arkay mid wanaagsan gaar ahaan kuwa saamiga ku leh suuqyada Mareykanka iyo Yurub hase ahaatee arrinta mar kale maanta waxa ay ku waabirisatay Shiinaha in ay iyadu ka dhigeyso mid walaaci wali uu sii xoogan yahay
Waatay markale galab wanaagsan halka aad kala socoteen wararkaasina waa laanta afka Soomaaliga VOA waa galabta arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 26ka bisha 8aad ee sanadka 2015 idaacadana waxaa si wada jir ah u daadinaya Saare Cabdi Axmed iyo aniga Cabdiraxmaan Xuseen Fure madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa si aad loo filayay inuu soo galo tartanka madaxweynenimada ayaa xubna ka tirsan xisbigiisa iyo kan jamhuuriga ay soo dhaweeyeen siyaasiga inuu u baratamo xilkaasi waxaana qaar hadda ay u arkaan Joe Biden tartama adag iyadoo dhinaca xisbiga Republicankuna uu hogaaminayo ninka malaayiinta dollar haysta ee Donald Trump si kaasoo si waday inuu ajandihiisa siyaasadeed ku yareeyo gudoomiyihii hore ee gobolka Florida John Bush hadaba wariyaha VOA Saladin Hawk ayaa warbixintan ku eegaysa Ibrahim Hassan Danduri ayaa soo koobaya
Joe Biden ayaa isniintii waxa uu la qaday madaxweyne Barack Obama waxaana toddobaadkii la soo dhaafay uu la kulmay senatorada liberaalka ah ee Massachusetts Elizabeth Warren waxaana kulankooda loo fasirtay astaan dhab ah oo muujinaysa in Biden uu ku dhawaaqi doono musharaxnimadiisa ka hor inta aanu xisbiga Demokraatiga bilaabin doodiisa bisha Oktoobar ee soo socota Bernie Sanders ayaa Demokraati loolamaya
Joe would be a formidable opponent I'm not sure who politically
Joe Biden ayaa noqon doona tartama ajeeb ah oo dhan ah ma hubo cid siyaasad ahaan ay taas wax tar u yeelanayso
afta ayaa muujinaysa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ee uu helayo Sanders waxaana Sanders u sheegay in hadii Biden uu damco inuu tartamo in hadda uu yahay waqtiga ugu haboon inuu bilaabo musharaxa Lindsey Graham oo xisbiga Republicanka ayaa waxa uu sheegay in hadii Biden uu doonayo inuu cararo in haatan ay tahay waqtiga ugu haboon inuu bilaabo
I think he sees vulnerability in Secretary Clinton she's got more than an email problem this is a pretty much
waxaan u maleynayaa in uu daciifnimo ka arko xoghaya Clinton waxa haysta dhibaato ka badan arinta emailka waa dhaawac ay ayada un isku geysatay marka tirada dadka ku aaminsan ay sidaan hoos ugu dhacdo waxa taasi ay muujinaysaa in siyaasi ahaan wax badan laga ogaaday
Joe Biden ayaa waxa uu noqon doonaa tartamo ku adkaada Clinton marka la eego Sanders sida uu sheegayo falanqeeye Stewart Rothenberg.
He can be an alternative who could win the nomination. Having said that, he would start off as a very overwhelming underdog. The reality is those in the press and in the Democratic and Republican parties who criticize former Secretary Clinton
waxa uu noqon karaa beddel wanaagsan oo ku guuleysan kara magacaabista ayada oo ay taas jirto ayuu haddana waxa uu ku bilaaban karaa tartanka in loo badinayo in laga adkaado xaqiiqdu waxa ay tahay kuwa saxaafadda iyo xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ka tirsan ee cambaareeya Clinton ma matalaan fikradaha xisbiga dimuqraadiga dadku way jecel yihiin Clinton wax badanna way ku raacsan yihiin waxay u haystaan inay matasho aragtidooda iyo qadiyadooda
falqayaasha ayaa meesha ka saaray oo aanu arkin musharaxnimada madaxtinimada ee Trump mid dhaba inkastoo isagu ahaatan hoggaaminayo dhanka xisbiga jamhuuriga
this is a kind of circus and kind of Las Vegas and it's almost like a reality show
sheekada noocan ah ee u eegtan Las Vegas waa mid u dhaw riwaayad balse ma ahan mid run ah ama siyaasada nolosha dhabta ah ka tarjumaysa
waatay dhigaystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha ku xigeenka dalka Mareykanka oo la filayo isla markaana dad fara badan ay saadaalinayaan inuu u bartami doono ama u tartami doono xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka Ibrahim Hassan Danduri ayaa soo koobay
wali VOA Washington ayaa dhageysanaysaan haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneed iyo wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aan toddobaadkan ku eegayno doorashadii 15-kii bisha August ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu doortay Axmed Maxamed Islaam oo ay aad u soo dhaweeyeen beesha caalamka qaybo kala duwan oo ka mid ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha wasiirada qaar ka mid ah iyo weliba maamulada Soomaaliya ka jira qaarkood hase yeeshee weli waxaa jira dad iyagu markaasi uu mugdi kaga jiro qaabka doorashadaas ay u dhacday oo ay u arkaan inaysan ahayn mid cadaalada waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xildhibaan Cismaan Aadan Dhuubow iyo mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Jubada Hoose oo la yiraahdo Cabdiweli Cali Dhimbil waxaan ku bilaabayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xildhibaan Cismaan Aadan Dhuubow oo isagu ka mid ah mas-uuliyiinta aad u soo dhaweeyey doorashadaasi
bismillaahi raxmaani raxiim kulliiba aragtida hadda taagan lagu mataqaanaa doortay muddada hadda 15-ka bisha ahayd haddii aysan dhicin waxay iman lahayd gaab taariikhiyan marka dib loo eego heshiiskii Itoobiya mataqaanaa maamulka iyo mas-uuliyiintii xukuumadii xilligii Saciid waxaa ahayd talagal barnaamij kulliiba ku saleysan xagga nabadgelyada iyo sidii mustaqbalka loo ilaa baarlamaan iyo mustaqbalka doorasho wax un ay kaga dhicilayeen taa iyada oo laga duulayaa moodaa in waqtigeeda ahayd haday dib ugu dhicilayna ay noqon lahayd in kulliiba eeman lahayd dulduleel tiro badan aad iyo aad kulliiba runtii ka mas-uuliyad ahaan iyo ka qaab ahaan waa ognahay in cabashooyin iyo kulamo kala duwan iyo hadallo badan ay jiraan laakiin mas-uuliyadda muuqaalkeeda leh hadda taagan waxay tahay in xilli munaasibkeeda loo taagnaa in ay ahayd maalin ku haboon in ay ka gaareen mataqaana kulliiba malihiin shakhsiyaadka qofka ah waa wanaag iyo waxmaanteeda laakiin waxaan ka hadlaynaa in mas-uuliyad guud wixii ayada ahayd maamul gobolka loo dhan yahay oo system kaga yimid xag baarlamaani ah in ayada ay saaxay ku timid
Cabdiweli Cali Dhimbil
bismillaahir raxmaanir raxiim ninka nabadda taageeri waayaa waa nacas in dhaliisha la taabtaana ummada Soomaaliyeed waa waxay heegan ugu jirto meesha qaab qabiilna waxba uguma dhicin doorasho uguma dhicin qaab xisbiyo axzaab ku dhisanna doorasho uguma dhicin maamulkii meesha ka jiray ee horey uga talinayay unbaa dhexdiisii isdoortay mar walbaana dhaliisha jirta ee maamulka Jubbaland ee la doortay aanu dadka u iftiimin karno waa u iftiiminaynaa
waa tahay wasiir horeyna taariikhdii waad uga soo sheekaysay kumeelgaarka haddana sida dhimbil hadalladiisa laga dareemayo waxaa muuqata in mas-uuliyiinta kumeelgaarka ahay ee Jubba ay dib isku doorteen oo aan fursad la siinin dadka iyagu markaasi fikirka ka duwan qabay taa maxaad kale
runtii muuqaal kastaba ay yeelato xilligaas in ay doorasho meesha ka dhacdayba muuqaalkeeda meesha leh waa macquul in ay dadka qaarkood qaabka saa noqotay ama siyaasiyan ama nabadgelyada hoose si kastaba u ku saleeyaan in ay meeshii gaari waayeen dhaliisha guud sida guud ah oo kulliiba loo baahnaa laakiin muddada taagan daraadeed baa ahayd in kulliiba xilliga ku haboon in ay wax kaga qabsoomaan annaga ahaan runtii ka mas-uuliyad ahaan dareenka meesha yaalla in ay wax isbeddel yimaadaan oo ay kulliiba sida dastuurkii hore ku meelgaarka ku qoraa sida hadday ugu gudbeen iyo in loo baahnaa in wax la xisaabtami kara ama wax xisaabtami kara yimaadaan dadka shakhsiyaadka meesha yimid annaga runtii gaar ahaan hal qof baan garasho aan kale iyo muddo aan wada shaqeynayna aan baarlamaanka Soomaaliya ka midka ahaa xilliga iyada ahna muddo badanna soo taagnaa waa rajaynaynaa in isbeddel kale oo mustaqbalka dambe haddii dariiqa hadda noo bilowday in ay wax kaga yimaadaan oo doorashooyin ee la garan karo ee qaab badan oo dadka kulliiba ee qanacadooda ku imaan karto waxayna ku xiran tahay sida hadda astaantooda ay noqoto qolada hadda la doorto ninka mas-uulka loo doorto meesha siduu u shaqeeyay iyo in wax ka bedel laftigeeda dhaliisha badan ee hore u lahaa waana rajaynaynaa in mataqaana kulliiba lagu dul taagnaado oo wax lagala xisaabtamo aad iyo aad
dhimbilow sida uu wasiirku sheegayo haddii doorashada waqtigeedii aanay ku dhicin dulduleel baha jiray in halkaasi vacuum ama xukun banaani soo baxo oo wixii adigu aad horey u soo joogtay jubooyinka ilaa 20-kii sano ugu dambeeyay taagnay in dib loogu noqdo miyaan ahayn markaa
yasiina horta in wax la doortaa meesha way ku jirtaa in wax la mucaaladaana meesha way ku jirtaa maamulka maanta la doortay dad iga badan oo deegaanka aragtidoodu xataa inay taagsan yihiin hase ahaatee maamulka la doortay tilaabooyinka hor yaalla waxaa ka mid ah maamulka la doortay inay kala garan waayaan dadka wax tabanaya iyo kuwa aan wax tabanayn oo hawshii loo doortay iyaga kaliya ay isku ekaysiyaan oo maalin walba dad fikir gaara qaba oo anigoo deegaankii Jubbaland oo dadku ay yaqaanaan 900% anigoo wax tabanaya in maamulka ay qancin waayaan
ee wasiir aan iyadoo taasna ka jawaabayso bal dadka wax tabanaya iyo qaabka adigu xilibaan ah wasiirna deegaan kale ka soo jeeda haddana bal waxa ma raacisa xataa baarlamaankiinu ma midaysna oo xataa mowshin ba jiray lagala noqonaya awooda ee maamulka ku meel gaarka koor intaan 15kii bisha la dooran
waxa marka saaboon waxa noo qoraa inaan dib u raacno oo ah dastuurka hadda anaga aan ku dhaqmeynay ee ka baarlamaan ahaan hor yaale kaas asaga ah ayaa qodobada qaar aad u micneynaya waa dhici karaysa sida ay wax u dhaceen ba hadda laftigeeda oo arkay laftigeeda in isu soo booda ah siyaasadana ay u baahan tahay in aad looga fikiro waxa soo socon kara iyo waxa gadaal ka keen karto arintan ayada qodobka 109aad CEE ayaa aad fasiraadeeda u lahayd waa la keen kara dacwad waa iman kartaa waa isku qaban kara xagga sharciyada taas ayada oo micneynaysa maxkamadda dastuuriga waxa ay yeelay waxa ay yeelay awood ay leedahay maxkamadda dastuuriga oo Soomaali ay leedahay ama in la dhiso loo baahna oo ah in ay go'aamiso khilaafaadka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dhexdooda si oo ayadana tilmaamaysa in ay dhageysato go'aan ka gaarto khilaafaadka ka dhaxeeya waaxyaha dawladda federaalka ee la xiriira macnaha ee awoodda dastuurka awoodda dastuuriga xaggeeda iyo waajibaadka ay kala leeyihiin hay'adaha laftigooda arrimahaas oo dhan baa waxaad moodaa in ay meesha ay ka maqan tahay ilaa hadda oo loo baahnaa markii qolo wax keento koox baa wax keeni karta gruub baa wax keeni kara baarlamaanka laftigiisa go'aan qaadan kara go'aanka uu qaato maxuu ku salaysan yahay go'aanka markuu uu gaaro waa go'aanka ugu dambeyntana madaxweynaha xaggiisa uu mataqaana inuu mataqaana ka qaato haayimada uu ka keeno muddo gaaban oo ku soo celi ah ayada laftigeeda waxay tahay inuu asaga cuskanayo in dastuurigu dib u fiiro haddii arrimaha qaarkood qaladka leeyahay meeshaasi wax leedahay loo celiyo meel hebel saana wixii hawsoo wasiir
taa mid ka duwan baanu qabnaa haddaan nahay siyaasi siinta dalka banaanka joogta guddi dastuuriya oo international network isugu xiran oo khilaafaadka maamulada Soomaaliya ka jira iyo dadka wax taban
wahagaag doodaasi gaabana intaasi aynu kaga gudubno Cabdiraxmaan maxaa soo kordhay
in saray waxaan markaasi noogu xiga barnaamijkii aadka waxiisaha badnaa oo aanu waan ka mid ah dadka sida wanaagsan markaasi u dhageysta waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaana markaasi soo diyaariyey soo jeedinaya Axmed Faarax Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo qayb shanaad oo ka mid ah taxanihii dhirta iyo Soomaalidii hore. Dhegeystayaal, qaar aan mar hore soo xusay iyo qaar aan kasii saga dhaafayba ma yarayn dhirta Soomaalidii hore ay isku daweyn jirtay. Su'aashuse waxay tahay, raggii dhirta dadka ku daweyn jiray kuwee bay ahaayeen? Maxayse qaarkii la ayniga ahaa ay kaga duwanaayeen? Jawaabtu waxay tahay, wax kula tacaalida dhirta looma wada sinayn. Waxaa qaban jiray oo keliya niman la tijaabiyey oo aqoontooda loo ogaa loogana dambeeyey. Sida maanta takhaatiirta iyo isbitaalada loola tiigsado ayay qofkii bukoodaba raggaas midkood ula tiigsan jireen. Maxaa yeelay waxay lahaayeen wax loogu xisho kasma ay dhexleenoo aqoonlayaashii ka horreeyey ay kala hareen iyo weliba fahmo ay dadka kale dheeraayeen. Waxay ahaayeen waayo arag markii ay eegaan oo ay u fiirsadaan xanuunka qofka haya inta maleeya dhirta qaarkeed dawo uga dooni jiray. Dabadeed qaymo iyo dhuntinba waxay bukaanka siin jireen dhir ay soo farsameeyeen oo wixii lagu dari lahaa ay ku soo dareen, wixii laga reebi lahaana ay ka reebeen. Dadaalkoodu ma yarayn, waxaan la dafiri karin inay jireen cudurrada qaar wax ka qabashadooda ay dhiryahanadu ka quusteen. Abwaankii af Soomaaliga Maxamed Xaaji Xuseen Sheekh Xariir ayaa Allaha u naxariistay, wuxuu sheegi jiray saddex cudur oo markii ay ku dhacaan ay daweyntooda Soomaalidu u maara waayi jirtay. Kow waa oofwareenka oo jeyni wareen iyo qaarjeexba lagu magacaabo. Laba waa qaaxada oo feere iyo urugba loo yaqaan. Saddexna waa duumada oo qaniyada kaneecada ay ka qaadi jireen. Qaaxada ayaa ugu darraydoo waxaa la oran jiray isaga oo weli nool reerkiisana dhaqanaya ayaa ninka lagu sheegaa dardaarmi jiray. Kol dambe oo ay ogaadeen in la isqabadsiiyana qofka qaba ayay ka taxaddari jireen si reerka intiisa kale uusan cudurka ugu gudbinna aqallada meel ka yara durugsan ayay inta waab yar uga dhisaan ku weelduwi jireen caruurtu inay u soo dhowaatana way ka ilaalin jireen qabaan burxaan gabyaalkii la odhan jiray ayaa beri loo soo sheegay haweenay u dhaxday oo sadcaal kaga maqnayd in hebel hebel uu ka guursaday markaas buu qaadan kari waayey markaas buu gabi kari waayey markaas buu tirin jiray gabayo dhaar miiran ahoo caraacarku ku seensaaban yahay arrintaas foosha xunna uu kaga garallaynayo tudcu gabayadaas ka mid a ayuu isku maakubayaa nin ay qaaxa ku dhacdayo isaga oo og in godkiisii uu afka u karahayo haddana wax iska cunaayo oo wax iska jiidiimanaya markaas buu nin hayba la odhan jiray oo ay xigaar ahaayeen isaga oo la hadlaaya wuxuu ku yidhi nimay qaaxa feera u gashay oo madaxi gaashaysay dixiduu yidhaa mayraqa yaan gocosho daydaynay wad guddoonsay saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gaddii baan ahay ee guriga hay geynin walwalka bulshaduse kuma koobnayna tacaalidda cudurrada dadka ku dhaca oo keliyahe kuwa xoolaha ku dhacana way ka walwali jirtay taasina la yaab ma laha maxaa yeelay sidaynu ognahay soomaalidu magaalooyinka uma badnayn ganacsiga dibadduna aad buu ugu yaraa geela lo'da ariga iyo fardaha ayaa sidaa tiirdhexaad u ahaa dhaqaalihii ay noloshoodu ku tiirsanayd runtiina saddex jeer oo saddexduba ay xoolo la'aanta daaran yihiin ayay reer miyigu aad u silci jireen marka ay abaar dheeri ku habsato oo xilliyo isxiga ay samadu seemanaato marka la dhaco oo col ku soo duulay uu xeryaha u madoobeeyo iyo meesiyada ay dhaqdaan markuu cudurta fantaafo ee uu ka kala dhintaalo mararkaas oo kale ayay inta cayr faramadow isku waraystaan bannaysan jireen gurashada midhaha iyo dawarsiga oo labadaba waayihii hore ay soomaalidu ka hawoon jirtay colka iyo abaartase inay ka ducaystaan mooye waxba kama ay qaban karin markaas bay u tafaxayteen mar haddaan cid u maqani jirin inay isku tashadaan oo intii kalaankood ah ay waxadooda cudurrada ka badbaadsadaan dabadeed waxay si joogtaa ugu dadaali jireen cudurrada xoolaha ku dhacana in dhirta iyo sirta ku duugan ay dawo uga helaan sidaa darteed bay dhiryaqaanadii soomaalidu kolkol waxay isku hawli jireen inay bal ogaadaan cudur hebel marka horeba sababta keenta taasina waxay ixusuusinaysaa sheeke la yaab leh oo aan ku arkay buug uu qoray allaha u naxariiste afyaqaankii weynaa ee dr yaasiin cismaan keenadiid la odhan jiray buuggaas oo yaasiin uu abtagaani ku qoray laguna magacaabo in cabdilla xasan ee laasuwa atibitale talaria waxaa bogoggiisa midkood ku xusan cali sugle nin la odhan jiray oo ahaa dhiryaqaan caan ah daweynta cudurrada dadka iyo kuwa xoolahana ku fogaaday ninkaasi wuxuu isku dayi jiray la tacaaliddooda ka sokow inuu ogaado cudur kasta oo xoolaha ku dhaca waxa ku wacan cilmi baaris run ah asii halis ah ayuu ku dhiiraday kolba cudur hebel iyo waxaa lagu furdaamin kara wuxuu u dhabagalaba waxaa ku adkaaday inuu garto waxa keena cudurka ariga ku dhaca ee qanjaha ama kudka loo yaqaan kaas ayuu garan waayey wax uu ku sababeeyo markaas bay tara kaga dhammaatay habeen walba inta aanu seexan in isaga qudhiisu uu cuno xoogaa caleena ama xididda ah oo marba mid dhirta arigu daaqo uu ka soo ururiyo xubnaha qoyskiisa iyo guud ahaan dadkii ay isku meesha degi jireen ayuu fiidka hore u sheegi jiray kolba geedka uu habeenkaas cunay amaba inuu cuno uu maagan yahay si hadduu wax ku noqdo ay aryahooda uga ilaashadaan wuxuu haddaba marba geed isku tijaabiyaba aloortii dambe ayaa la isugu waramay in xale hameen barkii uu cali sugle naf baxay awrka halkaa ku xeranna uu yahay axankiisii oo goor dhow la cuni doono oo rag allow geedkii ugu dambeeyey ee uu cunay kumuu ahaa ayaa la ishaybiyey saanimankii uu xale u sheegay baa yidhi wuxuu cunay xajiin madow iyada ayuuna sababsaday maalintaas bay soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay bilowday barimada uu geedkaasi ku yaal in aanay reerahooda ku furin iyaga oo ka baqaaya in arigu uu kaga dhammaado Soomaalidu risi ay isku daweyn jirtay kaligeed ma ay aqoonin mid ta sunta ah ee geeyigooda ka baxdana aqoon bay u lahaayeen gabyaagii weynaa ee SYL Cali Xuseen Xirsi ayaa wuxuu ka sheekayn jiray nin Soomaaliyeed oo isna jeer u tafaxaytay cilmi baaris uu ku ogaanayo caleemaha iyo dhacaamada geedaha ee haddii la isku dardaro sunta noqon kara ugu dambeystii wuxuu ninkaasi soo saaray waxa aynu mariidka u naqaan oo ah waabaayo fallaaraha iyo warmaha lagu dhoobo waabaayo dadka iyo dugaagga la isaga dhicin karo haddii la doonana lagu weerari karo ha yeeshee markuu soo bandhigay wixii cilmi baaristiisa uga soo baxay laguma hambalyeyna waa lagu caayay waxay ahayd in loogu bogo lama sayeerine waxa abaar looga dhigay in lagu yiraahdo waryaa reer hebel baa tahay reer hebel la garaad ma laha oo wax nooma sheegi karaan daruuriga nagala tag waxaa kaloo habooneyd in la haybiyo haddii dhiigga qofka iyo mariidku ay isgaaraan waxa lagu daweyn karo ee sunta lagaga badbaadin karo taasina markii la weydiin waayey ayuu isagiina dan uga baxay sidaa darteedna ilaa maanta waxa mariidka lagula tacaalo lama yaqaan beri dambe xilligii ay leegadu gobolnimada u halgamaysay ayaa wafdi xisbiga ka socda oo Cali Xuseen ku jiray waxay u tageen degmo Soomaaliyeedo halgankii la waday ka yara dhaga adeegtay Cali oo guwaabada dadweynaha ku qaybsanaa ayaa waxa mar qura ku soo dhacday cilmi baarahaas iyo sidii ay bulshadu ula dhaqantay dabadeedna masafadii waanada ahayd ee degmadaas uu wax ku tusaaleynayay ayuu sheekadiisii ku soo daray isaga oo tala xumada Soomaalida markhaati uga dhiganaya wuxuu yidhi Soomaali ay qiyaas daran idinka isqusheeya ee ninkii qabiiska soo saaray mariidka qaraarka ruuxii uu qoon yeero ama dhiigga kaga qubo dawo lagu qaraarsiyo qiil lama su-aalin goortaad qushayseen faruhu ka qaaday qabkiinii xumaabaa qarka idinka tuuraye war hoy ceelka nala qoda mar baa lagu qaboobiye dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa ha inoo tuugo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo kulamid ah hadduu eebba idmo
hagaag haddii aynu eegno wararka aan dib ugu noqonay dagaal ku dhexmara ciidamada dawladda ee ururka Al-Shabaab deegaanka Tuulo Barwaaqo ee gobolka Gedo ayaa waxaa la sheegay in 10 qof oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada inay halkaasi ku dhinteen hadaba wararka ku saleysan dagaalkaasi ka dhacay ee deegaanka Tuulo Barwaaqo ee gobolka Gedo oo goor dhaweeyna soo gaaray waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda haddii aynu eegno dhinaca kalena wararka gudaha nin hubaysan ayaa xabado ku furay shaqaalaha TV-ga Mareykanka ee ku yaala dalkani Mareykanka intii lagu guda jiray barnaamij ay si toos ah u tabinayeen isagoo oo dilay 2 qof saaka 4 maanta 4 xabadaha ayaa bilowday iyadoo wariyaha iyo qofka sawirqaadahaaba ay wareysanayeen haweenay ku sugnayd meel laga dukaameysto oo ku taala magaalada Roanoke ee koonfur galbeed ee gobolka Virginia telefishinka ka shaqeeya gudaha gobolka Virginia lagu magacaabo WDBJ ayaa la sheegay in wariyaha iyo sawirqaadahaaba ay isla goobta ku nafwaayeen labada qof ee la dilay ayaa waxa la kala yiraahdaa wariye Alison Parker oo 24 jir ahayd iyo sidoo kale sawirqaade Adam Ward oo isna ahaa 72 jir
waxay dhigisteen qodobadaasi hadalkaasna soo gaaray iyo guud ahaan markaas idaacaddi galabnimo oo markaas si wada jira ay u daadihinayeen anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Sara Cabdiraxmaad waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break.